Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Itinutulak ng mga konserbatibong MPs ng pamahalaan ni Turnbull na panatilihin ang napakahalagang mga relihiyosong proteksyon at karapatan ng mga magulang ukol sa batas ng same-sex marriage. Nagbigay silang babala na ang hakbang na ito ay mahalaga para maiwasan na gawin ang hindi sang-ayon sa mga tradisyonal na depenisyon ng pag-aasawa na maging inuusig na minorya o persecuted minority. Narito ang ulat ni Biwa Kwan na isinalin sa wikang Filipino. Nagsimula na ang debate para simulan ang panukalang batas na magsasaligal sa same-sex marriage. Ang Dean Smith na panukalang batas na magkasamang iniinsponsoran ng dalawang malaking partido ay bibigyan na ng pahintulot ang mga simbahan at mga relihiyosong selebrante na tumanggi na ipakasal ang same-sex couples. Ayon sa Attorney General na Senador na si Brandis, nais niyang palawigin ang proteksyon sa mga hindi relihiyosong sibil na selebrante at isama ang ilang bahagi ng International Covenant on Civil and Political Rights na may kaugnayan sa panrelihiyong kalayaan. Ayon sa mga senior conservatives na sina Peter Dutton at Matthias Cormann, ang isyong ito ay dapat natuunan ng magkahiwalay sa darating na bagong taon. Ito ang ideya na sinabi ni Liberal MP Tim Wilson na kanyang tinatanggihan. Sinabi niya sa ABC na ang mga pagkilos na ito ay maaaring magtungo sa panibagong panawagan para sa Bill of Rights.
I'm somebody who's always been against a Charter of Rights because it takes us down the European social model of the government permitting freedom rather than a liberal democratic path, which is that freedom is the default and the government makes things illegal or unlawful if we cross a line. And where this discussion around having an extra protection around religious freedom takes us is towards a charter or a bill of rights. It's an oddity to see many people who identify as conservative or socially conservative who have traditionally opposed a bill of rights or charter of rights now prosecuting this cause.
Hinihingi ni Tesorero Scott Morrison at Resources Minister na si Matt Canavan na mapasama ang relihiyosong proteksyon sa mga pagbabago sa panukalang batas sa same-sex marriage sa parlamento. Ginamit ni Canavan ang talumpati sa Australian Christian Lobby noong Sabado para magbigay babala laban sa pagsibol ng kaisipan na maaaring gawin ang mga no voters na inuusig na minorya o persecuted minority. Sinabi niya sa Sky News, plano niyang ipagalaw ang mga pagbabago para mapanatili ang relihiyosong proteksyon sa legislasyon ng same-sex marriage.
I think now is the time to deal with these matters in one job lot, if you like. There's an opportunity now, there's the time in the parliament now, the next 2 weeks of sitting in both chambers, my understanding is there's not a lot of other business. The practical reality is parliamentary years become busy and it's hard to carve out the kind of time you need to discuss these weighty issues. I think this is our opportunity to come together and unify as a country.
Ayon naman sa senador ng Liberal na si Eric Abetz, siya ay magtutulak sa mas malawak na proteksyon ng mga magulang at mga matapat na taliwas sa same-sex marriage.
The fundamental principles of free speech, freedom of religion, parental rights are overwhelmingly accepted in the community, so it is somewhat regrettable that there is now a question mark over those fundamental rights in the wake of the same-sex marriage vote. And so it's important in any community to balance all these rights.
Ayon sa Labor MP na si Andrew Giles, siya ay naniniwalang ang debate ay isang pagtatangka para patagalin ang pagpasa ng panukalang batas sa same-sex marriage bago ang Pasko.
What the Australian people voted for was equality, not more discrimination against LGBTI Australians. And that's clearly what's at the core of this agenda, not concern for rights. I mean, there's talk about religious protections, but it's entirely unclear who is being protected from what. And of course, the same people who are advocating the incorporation of this Human Rights Convention are the members of the government which removed, just as one example, reference to the Refugee Convention from our Migration Act. So I think it is a shameless and offensive delaying tactic.
Samantala, isang survey ng 3,300 LGBTI na Australiano ay natagpuan na kaunti lamang nalampas sa kalahati o 53.7% ay mas nanaisin na lamang maghintay kaysa magkaroon ng same-sex marriage na panukalang batas na may malawakang exemption para sa reliyosong komunidad. Si Brian Gregg, tagapagsalita ng grupo na Just Equal na nakisama sa komisyon sa survey, ay nagsabi na mahalaga na ang panukalang batas ay hindi gagawing lehitimo ang diskriminasyon.
It's completely open to abuse. Anyone could say, anyone could hold their hand to their chest and say, I have a personal religious belief and therefore I can discriminate against you. That's not good enough. That is so wide and so broad and so open to interpretation. What we really need is very clear, tightened laws which codify and clarify that somebody is directly and explicitly associated with a church organization, not simply that they hold a personal belief.
Nilalayo ng federal na pamahalaan na maipasa ang same-sex marriage na panukalang batas sa mababang kapulungan bago mag-ikapito ng Disyembre, ang pinakahuling na schedule na araw na sila ay uupo na magkasama sa taong ito.
sbs.com.au/Filipino